Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 14. avgust, vijesti dana. Nakon 20 sati rudari izašli iz jame Stranjani.
Mi smo im obećali jedan dio naknada, odnosno da im normu na neki način smanjimo i obećali smo da ćemo što u kraćem periodu vidjeti da se pokuša primiti određen broj radnika koji njima nedostaje u procesu proizvodnje.
Bosna i Hercegovina zabranila uvoz svinjskog mesa iz Srbije zbog afričke kuge.
To zabrano smo mi predupredili unos zaraze u Bosnu i Hercegovinu i dalje radimo sve da se zaraza ne proširi na Bosnu i Hercegovinu.
Nevrijeme koje sinoć pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine u Goraždu uzrokovalo poplave.
Što se tiče komisije za procjenu štete, ona će odraditi dio i verifikovati štetu koja je nastala. Mi želimo, očekujemo i nadamo se da će izvođač radova, projektanti, izvući određenu pouku.
Uzrok požara u bivšoj fabrici Energoinvest u Istočnom Sarajevu je ljudski faktor, rekao je načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Nebojša Popović nakon nalaza vještaka. Nakon kratke i teške bolesti rano jutros preminuo je novinar Asaf Bečirović. Tokom svoje uspješne karijere radio je u Oslobođenju danima, a karijeru je završio kao urednik Starta. Uzrok trovanja dvoje djece na Hvaru koji su hospitalizovani u Splitu najvjerovatnije je ugljen monoksid, izjavili su ljekari. U Kaštelima kraj Trogira u Hrvatskoj trajno zagađeno more, kupanje zabranjeno. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno, dnevne temperature od 16 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Rudari koji su u jami Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica proveli 20 sati u znak protesta zbog nedostatka radnika i nemogućnosti ostvarivanja norme, izašli su nakon dogovora postignutog s rukovodstvom rudnika. Detaljnije Dženana Halimović.
Rudari druge smjene uposleni u jami Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica nakon gotovo 20 sati provedenih u jami izašli su i okončali protest zbog nedostatka radnika i nemogućnosti da ostvare normu, što se odražavalo i na njihove plate. Prethodno su radnici prve smjene odbili ući u jamu, dok je 17 rudara druge smjene odlučilo da siđe, ali su obustavili rad. Problem je nastao nakon što je 10 rudara iz ovog rudnika raspoređeno u jamu Raspotočije, a zbog obima posla i povećanog tempa rada preostali rudari nisu mogli savladati obim posla i ostvariti normu. Stoga su zatražili da se rudari vrate u Stranjane. Direktor rudnika mrkog uglja Zenica Nevzet Vrškić novinarima je kazao kako neće moći vratiti rudare uposlene u drugoj jami, ali da će problem riješiti skoro i zapošljavanjem novih kopača.
Zbog nedostatka radnika mi smo im obećali jedan dio naknada, odnosno da im normu na neki način smanjimo. Prijelaz radnika iz Raskotoče neće ići u ovom momentu zbog situacije u pogonu Raskotoče, jer imamo složenu situaciju sa širokim čelom i obećali smo, odnosno u saglasnost sa Elektroprivredom, da ćemo uz njihov zahtjev o prijemu novih radnika, da ćemo u što kraćem periodu vidjeti da se pokuša primiti određen broj radnika koji njima nedostaje u procesu proizvodnje.
Povratak rudara na posao i nastavak proizvodnje očekuje se u noćnim satima, odnosno u trećoj smjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je juče potvrđeno da se u Srbiji pojavila afrička kuga svinja u okolini beogradske opštine Mladenovac, Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine izdao je uputstvo da se zabrani uvoz živih svinja, svinjskog mesa i mesnih prerađevina iz te zemlje. Više informacija ima Ivan Katavić.
Jučerašnja potvrda rezultata referentne laboratorije iz Madrida da se u Srbiji pojavila afrička kuga svinja alarmirala je zemlje susjedstva, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine izdao je uputstvo da se zabrani uvoz živih svinja, svinjskog mesa i svinjskih prerađevina iz Srbije. Direktor ureda Ljubomir Kalaba.
To zabrano smo mi predupredili unos zaraze u Bosnu i Hercegovinu. Vi kao što znate da je juče, da je to u ponedjeljak bila prijavljena sumnja, a da je juče ministar Nedimović izjavio da je potvrđen ovaj nalaz u laboratoriju u Madridu. Znači, potpuno opravdano smo to uradili i dalje radimo sve da se zaraza ne proširi na Bosnu i Hercegovinu.
Ovo nije prvi put da se virus afričke kuge kod svinja pojavio u Europi. Prošle godine zabilježeni su takvi slučajevi u Mađarskoj, Slovačkoj i Poljskoj. I sa tim zemljama na snazi je uputstvo o zabrani uvoza, dodaje Kalaba.
Nažalost, tu bolest prenose divlje svinje. Vrlo je teško spriječiti njeno širenje zato što za njih ne postoje državne granice.
Nihat Fejzić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kaže kako se radi o bolesti koja se ne može prenijeti na ljude, no s druge strane ta bolest najviše može imati ekonomske posljedice po određenu državu.
Ako se pojavi tamo, prvo se mora raditi ubijanje takvih životinja, to je s druge strane sama je smrtno, zbog same bolesti je dovoljna ekonomska šteta. Trgovačke posljedice, dakle, zatvara se prostor za one zemlje koje su izvoznici, namirnica životinjskog porijekla i tako dalje i tako dalje. Dakle, nismo sretni što nam je ta bolest u susjedstvu, a moramo biti spremni da se ona veoma brzo može pojaviti na prostor Bosne i Hercegovine.
Ovo oboljenje u Europi se prvi put pojavilo 2007. godine. U Africi su glavni prenosnici krpelji, dok je u drugim podnebljima glavni problem transport između država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Snažno nevrijeme i obilne padavine koje su jučer kasno popodne zahvatile šire područje Goražda donijeli su probleme stanovnicima brojnih dijelova grada. Najteža situacija je u ulici Kulina Bana u centru grada, gdje su oborinske vode prodrle u niz poslovnih prostora i nanijele veliku štetu. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Ulica Kulina Bana već par mjeseci je u fazi rekonstrukcije, ali nakon jučerašnjih padavina jasno je da urađeni odvodni kanali neće moći primiti svu vodu koja se u nju slije sa okolnih brda. Frizer Miralem Hrelja ostao je bez kompletnog inventara jer je nivo vode u njegovom frizerskom salonu dostigao oko jednog metra.
Mi smo ovdje od 2002. i ovo je možda 30. put da plavimo i svake godine sve gore i gore.
Štetu je u ovom momentu teško procijeniti i u knjižarama Svjetlost Komerc, gdje traje čišćenje mulja i uništenih materijala. Šef službe maloprodaje Kenan Đipa.
Sve nas je ovo potrefilo baš u sred, ono što se kaže, priprema za školsku sezonu. Škola kreće za 15 dana, mi smo sve već uveliko bili pripremili.
Ulica Kulina Bana rekonstruira se sredstvima Direkcije cesta Federacije. Preostalo je još da se ugradi završni sloj asfalta. Međutim, Nurudin Hadžić, vlasnik objekta u ovoj ulici, kaže da je rekonstrukcija ulice umjesto rješenja za oborinske vode donijela samo veće probleme.
Dođu da ovo poprave ili da ga skloni. Kaj diže u noći ti da izlaziš da ja dižem šahtove, bo. Nije dobro urađeno ovo, nije dobro nacrtano, osmišljeno, ništa. Eto, šta je problem? Velike količine vode, ovo je mali šahtovi, ne može da popije, jer sve vode dolaze iz svijeta što imaju ovdje duđu.
Predsjednik mjesne zajednice Goražde 2, Alen Selimović.
Najveća, ono kaže, za mene je sramota kao laik čovjek da sam vidio sinoć da je jedna kesa zaustavila odvod vode u ono. Što znači, ako bude jedna kesa, mislim da na tom odvodu koji je cirka 10-15 cm, to je stvarno sramota, kažem, ne od izvođača radova, nego od onih koji su napravili projektnu dokumentaciju.
Pozive u pomoć sinoć su slali stanovnici svih dijelova grada. Na području nekoliko mjesnih zajednica štete je nanio i led koji je padao s kišom. Noć na terenu proveli su vatrogasci koji i danas uklanjaju posljedice. Samira Drakovac, pomoćnica gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu.
Što se tiče komisije za procjenu štete, ona će odraditi dio i verifikovati štetu koja je nastala. Mi želimo, očekujemo i nadamo se da će izvođač radova, projektanti, izvući određenu pouku i eventualno izvršiti određenu reviziju projekata ukoliko je to moguće, jer klimatske promjene, vjerujte, zahtijevaju da reagujemo, da se prilagodimo, ne danas, nego unaprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Principi za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno vlasti na državnom nivou, potpisani su 5. avgusta, od kada je počeo teći rok od 30 dana, koliko su tri lidera, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović, odredili da je potrebno za uspostavu ministarskog vijeća. Od tada do danas nema pomaka u realizaciji dogovora, a sve su očitije razlike o ključnim stavovima, posebno u odnosu prema NATO-u. Sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine najavljena je za 20. avgust, kada bi moglo biti konačno poznato hoće li profunkcionisati Vijeće ministara, informiše Gordana Sandića Hasanović.
Prema najavi tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine naredne sedmice će raspravljati o kandidatu za predsjedavajućeg Vijeća ministara i o aktiviranju plana za članstvo u NATO-u. Od ovog zasjedanja se očekuje mnogo, iako su već danas u javnost lansirane brojne nepoznanice. Tako je savjetnik Milorada Dodika, Dragoljub Reljić, izjavio da je tek jutros dobio dokument koji se zove Godišnji nacionalni plan i da još uvijek ne može potvrditi da će članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine raspravljati o ovom dokumentu. Sve to govori o neozbiljnosti BH političara, navodi Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.
Nedostaje znanja i nedostaje hrabrosti da ono što je interno dogovoreno pretoče svi i uprkos svim kritikama i opravdanim i neopravdanim, da se drže tog dogovora i pokušaju iznaći izlaz iz ovog ćorsokaka, ovo da kažem neodrživo stanje i nikome ne ide u korist. Meni je malo čudno, kažem, da građani, a posebno mladi, odlučuju za jedan korak ka zemljama zapadne Europe, a ne da se bore za svoja prava i nego traže lagani izlaz iz ove situacije. Ovi za koje glasamo su nam dužni obezbijediti ono u našem najboljem interesu.
Kako je vrijeme odmicalo, tako su nesporazumi rasli, a posebno između dva potpisnika sporazuma o formiranju vlasti, Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Konkretna situacija je da su na sceni ili na brvnu Dodik i Izetbegović. Čović se vješto povukao u stranu, jeste on izjavio da HDZ ostaje privržen putu Bosne i Hercegovine ka NATO i Evropskoj uniji, ali se dalje ne upušta u zatezanje konopa. Mislim da je to zbog jako naglašenih i žestokih kritika i prema jednome i prema drugome iz onoga korpusa kojeg oni predstavljaju ili kojeg štite ili kojeg ga brane. Sadašnje zatezanje ili sadašnja situacija mogla bi se shvatiti kao potreba da se operu svako pred svojim biračkim tijelom.
Stranka demokratske akcije je danas saopštila kako je jedino rješenje usvajanje modifikovanog godišnjeg nacionalnog programa, što je već ranije Izetbegović ponudio Dodiku. Oglasila se i ministrica odbrane Marina Pendeš, koja je izjavila da Bosna i Hercegovina ne može imati tri budućnosti. Napredovanje na putu euroatlantskih integracija ne ugrožava nacionalne interese i državni suverenitet, poručila je ministrica Pendeš. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Srbijagas preuzima Bijeljinagas.
To znači da će Srbijagas voditi cjelokupan projekat. Posjećam vas, to je projekat u koji je uloženo preko 30 milijuna evra i sa najvećom srećom mogu da kažem da će Bijeljina biti mjesto odakle će se krak turskog toka pružati kroz Republiku Srpsku.
Fiskalizacija u Brčkom.
Kazne su puno velike, dakle, svi oni koji ne budu u sistemu do kraja ovog mjeseca imaće posljedice.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Aerodrom u Hong Kongu ponovo je otvoren za saobraćaj, nakon što su se demonstranti sukobili s policijom i dvodnevne blokade, tokom koje je otkazano na stotine letova. Kineski zvaničnici su okvalifikovali ovu akciju na jednom od najprometnijih aerodroma na svijetu kao skoro teroristički akt. Pripremio Dragan Štavljanin.
U sredu se letovi odvijaju prema rasporedu, iako su neki i dalje odloženi ili otkazani. Nakon višednevnih prekida, uprava aerodroma saopštila je da je donela privremenu zabranu kojom demonstrantima onemogućava pristup određenim područjima u aerodromskoj zgradi. U te delove kompleksa mogu da uđu samo zaposleni putnici sa validnim avionskim kartama. Na ovom jednom od najprometnijih aerodroma u svetu protesti su počeli u petak, ali su uglavnom bili mirni. Međutim, demonstranti su utorak blokirali putnike da dođu do ulaza u avion, koristeći kolica za prevoz prtljaga kako bi blokirali prolaz, te akcijom masovnog sedenja u holu. Naelektrisana situacija je dodatno zaoštrena kada su se demonstranti obrušili na jednog muškarca za koga su tvrdili da je policijski agent. Policijske snage u opremi za razbijanje protesta ušle su utorak već u aerodromsku zgradu i sukobile sa demonstrantima. Na jednom snimku se vidi kako policajac poteže pištolj na okupljene koji su ga napali sa njegovom palicom kojom je maltretirao jednu ženu. Demonstranti su nasrnuli na još dva muškarca za koja su sumnjali da su preobučeni policajci. Jednog su držali nekoliko nekoliko sati zavezanih ruku, a lekari su u početku bili sprečeni da ga izvuku iako je izgledalo da gubi svest. Ova reakcija demonstranata je usledila nakon što je hongkonška policija priznala u ponedjeljak da je ubacila svoje pripadnike među građane koji protestuju na aerodromu. Kineski prodržavni list Global Times je saopštio da su demonstranti napali njihovog novinara, sumnjičeći ga da je kineski špijun. Demonstranti su se u poruci na društvenim mrežama izvinili putnicima, novinarima i lekarima zbog neugodnosti, obećavajući da će izvući pouke iz svojih grešaka.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Komisija za zaštitu konkurencije Srbije odobrila je da javno preduzeće Srbija Gas preuzimanjem 79,29% udjela stekne neposrednu individualnu kontrolu nad firmom Bijeljina Gas. To je potvrda da ne postoji zloupotreba monopola, a i Srbija Gasa poručuju da će ovaj energent biti pušten u Bijeljini prije grejne sezone. Više informacija ima Aljoša Ljubojević.
Kompanija Srbija Gas zvanično je preuzela kontrolu nad preduzećem Bijeljina Gas u kojim ima vlasnički udio od gotovo 80%, a sa 20% vlasništva i dalje će raspolagati grad Bijeljina. Predstavnik srbijanske kompanije Miloš Stevanović kaže da je preuzimanje kontrole samo potvrda da će se izgradnji gasovoda u Bijeljini pristupiti što ozbiljnije.
To znači da će Srbija Gas voditi cjelokupan projekat. Posjećam vas, to je projekat u koji je uloženo preko 30 milijuna evra i sa najvećom srećom mogu da kažem da će Bijeljina biti mjesto odakle će se krak turskog toka pružati kroz Republiku Srpsku, a evo i gospodin Bajatović je prije nekoliko dana rekao u Banja Luci da će dio tog kraka ići dole i prema federaciji.
Stevanović ističe da će gasovod kroz Bijeljinu i autoput čija izgradnja treba da počne uticati na razvoj Sembirija, angažovanje velikog broja firmi i radnika. Gasovod od Šepka do Bijeljine dug je 24 km, a kroz grad je razvedena mreža duga 320 km.
Gasifikacija u Bijeljini će biti završena kroz nekoliko dana i puštanje gasa u grad je planirano prije početka ove grijene sezone. Mislim da će neka od škola prva dobiti gas. Ne zaboravite i direktive Europske unije su takve da se ide, znači da se prestane koristiti fosilna goriva u budućnosti. Bijeljina sama po sebi preko zime je toliko zagađena da se ne može ovdje ni disati, pa evo, nadamo se da je ovo korak tome da živimo u jednoj zdravijoj sredini.
Preuzimanjem kontrole nad Bijeljina gasom, Srbija gas se obavezao da tokom poslovanja neće doći do bilo kakve zloupotrebe. Srbijansko preduzeće ima 13.000 zaposlenih i godišnji promet od nekoliko milijardi eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Direkcija za financije Brčko distrikta pozvala je sve poreske obveznike koji podliježu sistemu fiskalizacije da se prijave do kraja mjeseca. Od početka godine, kada se krenulo sa uvođenjem sistema fiskalizacije na području Brčko distrikta, prijavilo se oko 2400 ili 85% poreznih obveznika. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Direktor Brčanske direkcije za financije Mato Lučić upozorava one koji do sada nisu ušli u sustav fiskalizacije, a to ne učine do kraja mjeseca, da će se suočiti sa sankcijama.
Kazne su puno velike, dakle, svi oni koji ne budu u sistemu do kraja ovog mjeseca imat će posljedice. Ima tu i nekakvih poreznih obveznika koji rade na crno. Čim nije u fiskalizaciji, mi ćemo ga odmah zatvoriti.
Fiskalizacijom u Brčkom distriktu do sada je obuhvaćeno blizu 2400 poreznih obveznika. Direktor Brčanske porezne uprave Miodrag Trivković kaže da je ona uvedena
samo zbog evidentiranja gotovinskog prometa. U gotovinskom prometu smo svjesni da se kriju ogromne neprijavljene sume novca, a samim tim i onda manjka uplata poreza.
Onima koji su u sustavu fiskalizacije, Mato Lučić poručuje da izdaju račune, a građanima da
traže račune i mi ćemo istrajati na dosljednom provođenju ovog zakona. To je u korist svih građana Brčkog distrikta, zakon je dosta pošten. Dakle, treba samo da prijave promet onaj koji se ostvaruje i ništa više.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Starom gradu u Doboju zgrade izgrađene prije stotinu i više godina pretvorile su se u ruinirane objekte. Umjesto da su dio turističke ponude, te zgrade sve više predstavljaju opasnost za prolaznike zbog dotrajalih krovova i oronulih fasada. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zgrada samo što se ne struši na sramotu i nas i grada,
kaže Snežana Šešlija iz udruženja građana TOPR koje se nalazi u prizemlju zgrade koja je starija od 100 godina, te dodaje.
Najgora varijanta je, ne daj Bože, da na neko padne bilo šta od ozgo.
Ova zgrada je zapravo dio lokalnog kulturno-istorijskog nasljeđa. Umjesto da plijeni pažnju zbog arhitektonskog stila gradnje, poput mnogih drugih izgleda sablasno, ističe Jusuf Makarević iz ovog udruženja.
Mi smo se obraćali nekoliko puta određenim strukturama u gradu da razgovaramo o toj temi, šta sa takvim zgradama. Recimo ova zgrada gdje sad imamo kancelariju, to je zgrada od Petra Đurića. On je bio u prvoj vladi, da tako kažem, prva ta uprava grada Doboja kad je Austro-Ugarska došla.
U starom gradu u Doboju nalazi se i zgrada bivše željezničke ili Ćirine stanice, pored koje Mara Klarić živi od 1961. godine.
Kad sam došla, pisalo je na njoj Ćirna stanca. Tuda djeca prolaze na igralište, crijep vjesi samo da ubije nekoga.
Građanska inicijativa da se obnovi stara željeznička stanica za sad nije dala konkretnije rezultate. Arhitektica Biljana Gajin.
Ovo staro jezgro grada je zapravo začetak grada Doboja. Kao što znate, u svijetu svi stari gradovi upravo čuvaju svoje vrijednosti. Mislim da je ovdje u Doboju to zaboravljeno.
Svaka od zgrada koje propadaju ima svoju priču. Zajedničko su im najčešće neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Dijelovi su u vlasništvu lokalne zajednice, a drugi vlasnici ili njihovi nasljednici uglavnom se nalaze u inostranstvu. Gradska uprava u starim zgradama po simboličnim cijenama izdaje poslovne prostore, dok u posljednjih 20 godina nije pokazala nikakvo interesovanje za adaptaciju i renoviranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Upoznati druge i drugačije, čuti drugu stranu priče o događajima iz prošlosti, učiti o identitetu i rasizmu, pored ostalog, glavni su ciljevi ljetne škole pod nazivom Spajanje kultura, koja se ovih dana održava u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Irma Husić-Pandur, koordinatorica u projektu Spajanja kultura, ističe kako cilj programa, koji traje od 5. do 15. augusta, nije samo interetnička komunikacija među mladima, nego između kultura u različitim kontekstima.
Dakle, program obuhvata niz radionica, kao što su radionice o identitetu, o interkulturalnoj i nenasilnoj komunikaciji, rasizam, kolonijalizam, orientalizam.
Predavači na projektu su studenti ili donedavni učenici Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Lenart Salek Nežad iz Njemačke ističe da polaznike škole o ovim općim temama nastoje osposobiti da razumiju sisteme koji stvaraju tlačenje. Tako da razgovaramo o rasizmu, ali ne samo o tlačenju manjina, nego i o tome kako biti pripadnik većine vam daje mnogo prednosti i mogućnosti. Benjamin Celimotić, jedan od facilitatora ljetne škole, dodaje.
Cilj projekta jeste bio da pokažemo ljudima našu prošlost i u suštini da naša prošlost ne piše našu budućnost. U suštini da mladi jesu budućnost, da se mi ne vraćamo toliko u prošlost, ali je bitno da pamtimo i da vidimo i druge strane događaja iz prošlosti.
Šta su naučile tokom ljetne škole o spajanju kultura, Mirjana Petrović iz Sokoca i Nikolina Bijeković iz Lazarevca u Srbiji govore.
Imali smo radionice i teme o kojima se u našim zajednicama generalno ne govori, tako da mislim da ćemo mnogo znanja ponijeti sa sobom i moći to da širimo na našim školama i okruženjima.
Također smatram da su teme o kojima smo mi učili u ovoj letnjoj školi da su jako bitne i da treba da ih primjenimo u svojim lokalnim zajednicama.
Elizabeta Gegić iz Zagreba naglašava.
Možda najbitnija stvar je to što sam naučila razmišljati kritički, nešto što ne dobijamo dovoljno u srednjim školama.
Završna aktivnost škole je predstavljanje kultura i tradicija učesnika programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prvakinja bivše Jugoslavije u šahu, velemajstorica Vesna Mišanović, danas ekspertica za softvere u automobilskoj industriji u Njemačkoj, ovih dana boravi u Sarajevu u okviru festivala Grad, koji promovira prvu šahovsku sagu Sarajevo 2019. Za Radio Slobodna Evropa govori o šahu nekad i sad, o prijateljstvima sa svjetskim šahovskim legendama poput Kasparova, ali i o tome koliko je šah pomogao u sadašnjoj karijeri.
Osvojili ste šampionat bivše Jugoslavije u šahu 1988. godine. Nakon toga postali i velemajstorica. Kako ste to uspjeli?
Ja sam neposredno prije tog šampionata samo studirala. Ja sam studirala elektrotehniku i onda sam se tako pojavila na tom šampionatu i na jedno veliko iznenađenje svih osvojila šampionat sa 2,5 poena prednosti, što je bilo doista ogromna prednost i postala prvakinja Jugoslavije. Nisam prva velemajstorica Jugoslavije, znači naša poznata velemajstorica, recimo Milunka Lazarević, je bilo mnogo prije mene, ali to je tada bilo tako jedno veliko iznenađenje, jer u tom momentu ja nisam bila velemajstor. I ja sam te 88. znači ušla u reprezentaciju Jugoslavije, mi smo igrali olimpijadu i ja sam odmah na toj olimpijadi osvojila 2 brončane medalje za tim Jugoslavije i za pojedinačni rezultat.
Otkud uopšte ljubav prema šahu?
Tata je moj bio veliki ljubitelj šaha, on me je naučio i meni je to u početku bilo tako zanimljivo, bilo puno li kao lutkica. Ja sam imala u nekoj svojoj fantaziji, pa ovo je jedno kraljevstvo, pa drugo, pa ja sam se s tim tako puno igrala da su oni rekli, jao, ona jako voli šah. I onda sam imala sreću da sam doista na početku odmah bila nekako dobro i odmah sam osvojila neke medalje. I tako je to počelo.
Kakav je odnos bio prema šahu i šahistima onda, a kakav danas?
Mislim da kao i u svim drugim poljima, i šah je danas mnogo više profesionalan. Znači, postoji danas mnogo više tih mogućnosti da se nauči šah, čak i putem kompjutera, čak i bez specijalno dobrih trenera. Mislim da šahi se danas zarađuju jako velike novce, oni koji su jako dobri. I samim tim, kako to postaje biznis, onda ulazi sve ono što u biznis pripada. Tada je bilo prestižno igrati šah. Klubovi su doista ulagali ne samo u šahovske zvijezde, nego i u mlade. Mislim da je to danas malo drugačije. Nažalost, u Bosni. I nažalost, je potpuno drugačije u svijetu gdje danas se ulaže da djeca u školi uče šah. To je nešto što mi moramo nadoknaditi negdje gdje smo izgubili taj korak sa svijetom.
Intervju u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Livanjska čarobna kućica je u saradnji sa Planinarsko-ekološkom udrugom Borova glava upriličila izložbu fotografija zanimljivog naziva Divlji. U akciji su sudjelovali fotografi i fotografkinje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemačke, pa se može reći da je projekat i međunarodnog karaktera, a cilj mu je prikupiti sredstva za kupnju soli potrebnu na daleko poznatim livanjskim divljim konjima. Slušamo Željku Mihaljević.
30 fotografija divljih konja s kruga obogatilo je Livanjski korzo i gradski park. Šetači iz večeri u večer uživaju u ljepoti slobodnih i snažnih četveronožnih ljepotana, a za akciju imaju samo riječi hvale.
Jako je lijepo da ima uopće tako fotografa, da se svi zajedno sastali i da nam prezentiraju taj naš lijepi krug koji je jako interesantan i za turiste i za van. Ja inače vani živim i tako već sam im pokazivala taj krug.
Ja jesam rođen u Livnu, Livnjak. Hobi mi je cijeli život bio planinarenje, a konji su bila jedna od najbitnijih destinacija Livna. Cincar pa konji. Svakako, pohvala, fotografija prekrasnih, nego žao mi je što naroda Livanjskog nije više.
Divlji su u gradu uz pomoć fotografa radili i još uvijek rade za divlje na visoravni kruzi podno Cincara, kako ne bi zbog potrebe za solju stradali na magistralnom pravcu Livno-Šujica. Govori nam to organizator izložbe, ujedno i jedan od autora fotografija, Andrija Vrdoljak.
Prodajem fotografija da se nabave određene količine soli i da se ta sol posipa na određene lokacije na Borovoj glavi da bi se konji pokušali naviknuti na te lokacije da ne izlaze na cestu. Evo, to je taj problem koji smo mi odlučili da pokušamo riješiti. Evo.
Njegova sugrađanka Anteja Miloloža, inače članica Gorske službe spašavanja Županije 10, fotografijom se intenzivnije bavi u posljednje 3 godine, a konji su joj jedan od omiljenih motiva.
Uvijek nastojim podržati svaku pozitivnu priču. Kad me Andrija kontaktirao vezano za ovu izložbu i cilj, rado sam se odazvala.
Rado se odazvao i na otvorenju izložbe sudjelovao i Haris Čalkić, urednik portala fotografija.ba. Zahvaljujući Andriju, konje se zaljubio prije 6-7 godina i od tada redovito, bar nekoliko puta godišnje, posjećuje kruge.
Oni su onako jako lijep motiv kada ih vidite, ali jako teški za fotografisanje i potrebno napraviti zaista dosta fotografija da bi se dobili možda jednu pravu. Evo ja kažem, ja i Andrija dosta smo zajedno to radili i nakon neki 7-8 godina, evo mogu reći, jedva odaberem 4-5 da sam baš zadovoljan. Osim toga, izložba ima neku svrhu, što je dodatni plus.
Fotografije ljepotana čiji su pokret i trenutak života u jednom djeliću sekunde uhvaćeni fotoobjektivom mogu se kupiti i online putem Facebook stranice organizatora Čarobna kućica. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.